Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika kupitia Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya kwamba hali yako ni njema, na sasa nakukaribisha tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Jina langu naitwa Habi Machilumshana, na hivyo basi bila kupoteza wakati napenda nikukaribishe usikilize wimbo kutoka kwao Arusha Central Youth Choir, wimbo unaosema Historia. Na mara baada ya wimbo huo nitarejea tuweze kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Wategee sikio.
Ajae kuwachukua ushinda. Yesu mwokozi ajae kuwachukua walioshinda. Tukisha anda angeyo itabaki kazi kubwa ya kuwaleta wenzetu wasiojua kuhusu hatari ya muhimu kuhusu wokovu wao. Tujiandae pamoja tukisubiri amani inayoenda tumaini ya kurudi kwake Yesu.
Asanteni sana Arusha Central Youth Choir na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, moja kwa moja bila kupoteza wakati, tumsikilize mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya kwanza akituelezea kuhusiana na mwenendo wa Mkristo. Barikiwa naye.
Msikilizaji, natumia nafasi hii kukukaribisha sana katika vipindi vyetu vya mfululizo wa mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista. Na kwa sababu masomo haya yanatusaidia kuelewa kile Waadventista wanachoamini. Na tunaendelea na fundisho la tano, fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Tunamalizia habari hii ya fundisho kuhusu maisha ya Kikristo, imani ya msingi ya 22 ambayo inasema mwenendo wa Kikristo. Mwenendo wa Kikristo. Natumia nafasi hii, mpendwa msikilizaji wangu, ni kukaribishe sana katika kipindi hiki. Anayezungumza pamoja nawe ni mchungaji Joseph Chengula. Karibu sana katika kipindi cha leo. Ni kukaribishe tuweze kumwalika Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, asante kwa kuwa pamoja nami pamoja na msikilizaji wangu katika kipindi hiki. Naomba uwe pamoja nasi, utufundishe, Roho wako Mtakatifu anene pamoja nasi, kwa jina la Yesu. Amen. Mwenendo wa Kikristo. Kwanza kabisa tumeitwa ili tuwe wataua, wenye kufikiri, wenye kujisikia, wenye kutenda sawasawa na kanuni za Biblia katika vipengele vyote vinavyohusu maisha ya mtu binafsi na kijamii, ili Roho aumbe upya ndani yetu tabia ya Bwana wetu. Inatupasa kujihusisha na mambo yale tu ambayo yatatuleta katika usafi kama Kristo alivyokuwa anajitahidi katika maisha alipokuwa hapa duniani. Maisha ya afya na furaha katika maisha yetu. Hii inamaanisha kwamba starehe na maburudisho yetu hayana budi kukidhi viwango vya juu kabisa vya tabia na uzuri wa Kikristo. Kwa kutambua tofauti za kitamaduni, tofauti za mavazi yetu yawe stahili, yawe sahihi, ya adabu na nadhifu, yanayowapasa wale ambao uzuri wao wa ukweli hautokani na mapambo ya nje, bali mapambo yasiyoharibika ya roho ya upole na utulivu. Inamaanisha pia kwamba kwa kuwa miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu, inatupasa kuitunza kwa akili pamoja na mazoezi na pumziko la kutosha. Inatupasa kula chakula kiletacho afya kadiri iwezekanavyo, na kutokula vyakula najisi vinavyotajwa katika maandiko matakatifu kwa kama vile vileo, tumbaku, matumizi mabaya ya na dawa za kulevya ambavyo vinaleta madhara katika miili yetu. Inatupasa kuviacha pia. Badala yake inatupasa kufanya mambo yanayoelekeza mawazo na miili yetu katika nidhamu ya Kristo, ambaye anatamani tuwe na afya, tuwe na furaha na tuwe na hali njema. Kuanzia kitabu cha Mwanzo tu sura ya 7 ule mstari wa 2, neno la Mungu linasema kwamba kuna vyakula safi na kuna vyakula najisi, ya wanyama wakuliwa na wanyama wasio wakuliwa. Wanyama wakuliwa ni wote wenye sifa mbili: mnyama ambaye anacheua, mnyama ambaye anakwato. Sifa hizi mbili lazima awe nazo. Kwa mfano, kondoo. Kondoo anakula nyasi alafu baadaye anakula tena. Hiyo inaitwa kucheua. Alafu miguu yake lazima iwe imepasuka kati, ikagawanyika zikawa pande mbili. Basi huyo akiwa na sifa mbili, basi huyo ana sifa ya kuliwa. Kwa kama nguruwe tunaona anakwato lakini yeye hacheui. Kwa hiyo Biblia inasema huyo ni najisi. Lazima mnyama awe na sifa zote mbili ndio mnyama ambaye anatakiwa kuliwa. Mpendwa msikilizaji wangu, tunapojikumbusha habari ya mwenendo wa Kikristo, tunajifunza mambo ya msingi ambayo Mungu anatuhitaji tuweze kuwa. Kwanza kabisa tumeona tumeitwa ili tuweze kuwa wataua wenye kufikiri. Hayo ni mambo ambayo Mungu anatupatia kupitia maandiko matakatifu. Tuwe watu wenye kufikiri, tuwe watu wataua, watu wenye kufikiri. Lakini tuwe watu tunaojisikia na kutenda sawasawa na kanuni za Biblia. Huyo ndiye ambaye anahesabiwa ni mtu mwenye akili, mtu ambaye anafikiri katika maisha yake. Lakini pia neno la Mungu linasema inatupasa kujihusisha na mambo yale yatakayoleta usafi kama ule wa Kristo. Maana Yesu ndiye kielelezo chetu, ndiye wa kujifunza nini cha kufanya katika maisha yetu yote. Kuwa na afya na furaha katika maisha yetu, huo ndio mpango ambao Mungu anategemea kwetu sisi kama Waadventista. Kama ni watu ambao wanafikiri, wanaompenda Mungu, wanapaswa kuwa na afya, wanapaswa kuwa na furaha katika maisha yote. Lakini pia tunapaswa kutambua kuwa miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Inatupasa kuitunza kwa akili miili hii tuliyonayo. Ndio maana mtunga Zaburi 139:14 anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha sana. Matendo yako yajua sana. Kwa hiyo tunapaswa kutambua miili hii sio mali yetu, maana sisi hatukujiumba, sisi tuliumbwa na Mungu. Kwa Mungu alivyoona niwe, alivyoona uwe, mpendwa msikilizaji, wewe ni wa pekee. Na kwa sababu wewe ni wa pekee, basi tunapaswa kumtukuza Mungu kwa jinsi Mungu alivyotuumba tukawa katika hali hii tuliyonayo. Lakini pia tunapaswa kuzingatia kula chakula kinacholeta afya katika miili yetu. Sio chakula, sio bora chakula. Chakula kinacholeta afya katika miili yetu. Vinywaji ambavyo havina madhara, kama vile pombe, kuachana nayo. Lakini sio vinywaji vile ambavyo vinaleta madhara katika miili kama vilevi. Vilevi vimekatazwa katika maandiko matakatifu kwa sababu ni hatari, kwa kuhatarisha afya zetu. Kwa mpendwa msikilizaji wangu, na kusi kama Mungu anavyotuagiza, tunapoishi katika ulimwengu huu, tunapaswa kuangalia kile ambacho Yesu alifanya na ndicho tunachopaswa pia kukifanya sisi. Mwenendo wa Kikristo ni mtindo wa maisha, inaitwa lifestyle. Mtindo wa maisha, kwa kadri ambavyo tunaangalia ni nini cha kufanya, ni nini cha kuacha, ndivyo maisha yetu yanavyokuwa katika hali ya mwitikio wa shukrani kwa wokovu mkuu wa Mungu kwa njia ya Kristo. Kristo ni mfano wetu mkubwa ambao tunapaswa kujifunza mambo mengi sana. Lakini pia tunamuona Paulo. Paulo anatoa wito kwa Wakristo wote. Anasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai, yenye kumpendeza Mungu, kama Warumi sura ya 12 mstari ule wa kwanza na wa pili. Sasa tuitoe mili yetu kuwa sadaka kwa Mungu, kwa sababu mili yetu sio mali yetu wenyewe. Mili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, na Mungu anajivunia kwamba sisi tutaitunza mili hii, maana si mali yetu wenyewe lakini ni mali ya Mungu mwenyewe. Wakristo wanalinda na kutukuza na kukuza. Wakristo wanalinda na kukuza kwa hiari uwezo wao wa kiakili, kimwili na kiroho, ili waweze kumheshimu Muumba na Mwokozi wao. Wakristo hawa wanalinda na pia wanakuza kwa hiari uwezo wao wa kiakili, kimwili na kiroho, kusudi waweze kuendelea kumheshimu Mungu katika maisha yao, waendelee kumheshimu Muumba na Mwokozi wao katika maisha yote. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 15 na 16, Biblia inasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Yesu aliyoliombea kanisa, aliwaombea watu ambao wataendelea kumwamini, ambao wataendelea kumfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu aliwaambia, siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, lakini wapo katika ulimwengu. Lakini sasa wakiwa katika ulimwengu, Baba, uwalinde. Uwalinde na yule mwovu ambaye ndiye mfitini katika mambo mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunaposoma pia Wakristo wanapaswa kukubali. Wakristo wanapaswa kukubali kufuata matendo tofauti na maisha yao kuwa tofauti na ulimwengu. Sio kwa kutaka kuwa tofauti, lakini wao wanapaswa kujifunza kukubali kufuata mtindo ule wa Kristo ambao Yesu alikuwa nao nyakati zote alipokuwa duniani, aliishi na kutuachia kielelezo namna ya kuishi. Kwa hiyo na sisi kama Wakristo tunapaswa kukubali na kufuata ule mtindo tofauti wa maisha, tofauti na ulimwengu, kwa sababu Yesu alisema uwalinde wakiwa katika ulimwengu, walindwe, waendelee kubaki katika hali ya usalama. Kristo ni mfano wetu, Yesu ni mfano wetu, kwa sababu yeye aliishi kikamilifu ulimwenguni kiasi kwamba watu walimshtaki wakamnenea mabaya wakisema mlafi huyu na mlevi huyu, tunaposoma katika ile Mathayo sura ya 11 ule mstari wa 19. Lakini tunaona Yesu aliendelea kuwa mnyenyekevu, aliendelea kuangalia na kuambia, Bwana Mungu uwasamehe kwa sababu hawajui wanayoyatenda. Mwenendo wa wokovu ni upi? Mwenendo wa wokovu ni upi? Kama ambavyo tunajifunza mwenendo wa Kikristo, mwenendo ni upi sasa? Katika kuamua mwenendo unaofaa, hatuna budi kuepuka pande mbili zilizokithiri. Pande mbili zilizokithiri ni zipi hizi? Tunaona moja kwa moja mahekalu yetu, miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Tunaposoma katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 ule mstari wa 19, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Mtu akiliharibu hekalu ataharibiwa. Yaani mtu akiharibu mwili wake ataharibiwa. Ataharibiwa na nani? Atapata malipo na muumbaji ambaye Mungu aliumba, lakini mwanadamu akaharibu hekalu ambalo ni mwili, ambao ni mali ya Mungu. Lakini jambo ambalo tunapewa mwenendo wa wokovu ni kuhakikisha kwamba tunazingatia utunzaji wa sabato baada ya kazi ya siku sita. Tunapofanya kazi katika juma, kuanzia siku ya kwanza ya juma, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya tano mpaka siku ya sita, tunapaswa bado kuzingatia kwamba kuna siku moja ya kupumzika ambayo inaitwa sabato, ambayo tunaacha kufanya kazi. Mwenendo wa Mkristo ni kufanya kazi siku sita, na uvivu hautakiwi kwa Mkristo. Kufanya kazi kila siku isipokuwa siku moja ya saba ya juma, ambayo ni siku ya kupumzika, kuacha shughuli mbalimbali. Huo ndio mtindo wa Kikristo ulio mzuri. Mwenendo wa wokovu ni kufanya kazi siku sita katika kila juma, na siku ya sabato kupumzika. Lakini Mungu anajali masuala ya kiroho na ya kimwili ya maisha ya watu. Kama tunavyosoma Mathayo sura ya 4 mstari wa 23, Yesu aliponya wagonjwa. Hii ni huruma ya Mungu. Yesu aliponya wagonjwa wenye shida mbalimbali, walioteswa na shetani, wenye mapepo, wameshambuliwa, waliopooza. Yesu aliwasaidia akawaponya. Huu ni uwezo wa pekee. Huu unaitwa mwenendo wa wokovu. Tunaona Yesu alijali wenye shida. Yesu alijali wagonjwa, akawasaidia, aliwajali, akawaponya. Lakini kuna afya ya kimwili. Afya ya kimwili na kiroho ni sambamba. Afya ya kimwili na kiroho ni sambamba. Huwezi kusema afya yangu ya kiroho ni nzuri, lakini afya ya kimwili imesauliwa. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo maisha ya kiroho na maisha ya kimwili vinaenda sambamba katika utunzaji wa miili yetu kama mahekalu ya Mungu. Ni mbaraka wa pekee ambao Mungu ametupatia tuweze kuzingatia pande hizi mbili, upande wa kiroho na upande wa kimwili. Lakini mibaraka ya Mungu kwa ajili ya afya kamili, mibaraka ya Mungu kwa ajili ya afya kamili ni muhimu. Mungu anatuhitaji tusitumie kama vile nyama ya nguruwe. Biblia imekataa katika Isaya 66 mstari wa 15 hadi 17. Mungu ametupatia mpaka wa ulaji wa vyakula. Nguruwe imekatazwa kwamba kwa sababu hacheui ila anakwato, yeye ni najisi kwenu. Panya, Mungu amesema msile. Mwenendo huo wa Kikristo pia. Lakini pia sio hivyo tu, tunaposoma Walawi sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, pale tunajipatia mafungu mbalimbali ambayo yanaonyesha kwamba wanyama hawa mtakula, wanyama hawa msile. Huo ndio mwenendo wa Kikristo. Kila mnyama ameandikwa pale ambaye atakiwa kuliwa. Biblia kaandika pia wanyama watakaoliwa, wanaoruhusiwa kuliwa, kama vile ng'ombe, kama vile kondoo, kama vile mbuzi, hao wanakwato na pia wanacheua. Mungu akasema hao mnaruhusa kula. Mwenendo huo wa Kikristo, mibaraka ya Mungu kwa ajili ya afya kamili inahitajika kwa ajili yetu kuacha vitu vyenye madhara katika maisha yetu. Kuipata afya hii hutokana na utekelezaji wa kanuni chache rahisi ambazo zinatolewa na Mungu. Hizi kanuni chache rahisi ambazo zinatolewa na Mungu, hizo zinaitwa ni tiba, tiba rahisi. Kiingereza inaitwa New Start. New Start ni kanuni nane za afya ambazo hizo zinatusaidia, ambazo zinaitwa mbaraka wa pekee katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana tunajifunza, unaona kuna mbaraka wa mazoezi, mbaraka wa mazoezi ya mara kwa mara. Hiyo ni tiba, shughuli zenye manufaa katika shughuli zetu za kila siku. Unaposoma Mithali sura ya 6 mstari wa 6 hadi 13, neno la Mungu linatukumbusha habari ya mbaraka wa kufanya kazi. Tujifunze kwa chungu ambaye hana akida, ambaye hana msimamizi, lakini hujiwekea chakula wakati wa akiba. Anasema tumwendee, tujifunze kwake, tutapata hekima kwake. Na sisi Mungu ametuumba tukiwa na akili tofauti na huyu mdudu au huyu mnyama. Na vile vile unavyosoma Mithali 14 mstari wa 23, neno la Mungu linatukumbusha namna tunavyotakiwa kuzingatia mbaraka wa mazoezi ya mara kwa mara katika maisha yetu. Shughuli zetu tunazozifanya zinatufanya tunakuwa tunaendelea na mazoezi ambayo yanatusaidia katika shughuli zetu. Lakini kuna mbaraka wa Mungu wa jua. Jua linapochomoza asubuhi ni dawa katika maisha yetu ya kila siku. Ni dawa. Alafu matumizi ya maji. Ndio maana nimesema New Start. Kuanzia lishe bora. Lakini kuna maji, maji safi. Maji safi vile vile ni dawa. Katika mwenendo wa maisha ya Kikristo, hivi vitu bado vinahitajika kuvitumia katika maisha yetu kama ni sehemu ya mwenendo wa Kikristo, mwenendo wa Mkristo ulio sahihi, kutumia maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Hapo sina la ziada. Shukrani za pekee kwako msikilizaji uliyekuwa nami toka tunapoanza kipindi chetu mpaka hapa kipindi kinafika tamati yake. Mungu akubariki sana. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kipo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Na kuacha nao Arusha Central Youth Choir na wimbo unaosema fanya matengenezo. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Barikiwa.
Twaishi nyakati za Thank you.